Before this conference weekend,
Би онгоцны нисгэгч байхдаа шөнийн түнэр харанхуйд төв далайг гатлан олон цагийн нислэг хийж байсан. Нисгчийн бүхээс шөрийн тэнгэрийг шивтэн харах болгонд тэр тусмаа тэнгэрийн заацыг харахад бурхны бүтээл хичнээн өргөн цар хүрээтэй гүн гүнзгий болохыг мөн содорт дүрслэгдсэн шиг тоо томшгүй олон дэлхий байдгийг гайхашран бахархах сэтгэл төрдөг байлаа. Ихэнх одон орон судлаач тэнгэрийн заацыг цорын ганц одны аймаг хэмээн таамагладаг байсан цагаас хойш хагас зуун жил хүрэхгүй хугацаа өнгөрчээ. Тэд манай одны аймагаас цааш од ирэхэс гэрэл гэгээ ам амьдрал гэж байхгүй бөгөөд эзэмгүй хөөтөн юу ч үгүй эц төгсгөлгүй хоосон орон зал байдаг хэмээн төсөөлж байлаа. Дуран авэ улам хөгжим боловсронгүй болж түүнийг сансрын уудамд хөөргснөөр одон орончид гайхамшигтай бөгөөд хүн ойлгон хүлээн авахтаж бэрх үннийг буюу орчлон ертөнцийн бидний итгэж таамаглаж байснаас ч илүү хүний оюун ухаанд багтамгүй асар том болох тухай. Мөн сансар окторгүй тэртэй хол орших хэдэн зуун тэрбум од ирхсээс болон тоо томшгүй төм бүмэн одны аймагаас бүрддэг тухай ойлгож эхэлжээ. Орчлон ертөнцийн тухай бидний ойлголт бол маш богино хугацаанд ирс өөрчлөгдсөн юм. Өнөөдөр бид асар хол орших тэдгээр ордны аймагаас заримыг нь харах боломжтой болжээ. Тэнд үнэхээр одны аймагуд байгаа гэдгийг бид мэднэ. Эдгээр одны аймагуд байгаа газартаа маш урт уртдаан хугацааны турш оршсоор ирсэн юм а. Гэхдээ хүн төрлөختөн тэнгэрд гэрлийг хорааж одны аймагыг харах боломж олгодог хүчирхэг төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээхээс өмнө бид сансрын уудамд одны аймагуд байдгийг огт мэддэггүй байлаа. Орчлон ертөнц гэнэт асар том болж өөрчлөгдөөгүй. Харин энэхүү үннийг харж ойлгох бидний чадвар ихээхэн өөрчлөгдсөн юм. Тэрхүү илүү агуу гэрлийн ачаар урд өмнө төсөөлж байгаагүй гайхамшигт болж боломж хүн төрлөختөнд нээгдсэн билээ. Та өөрийгөө цаг хугацааг буцааж 1000 юм уу 100 жилийн өмнөх хүмүүстэй уулзаж учрах чадвартай гэж төсөөлөн боддоо. Мөн та өөрийгөө бидний энэ үед өргөн хэрэглэгдэж байгаа орчин үеийн техник технологиг тэдэнд дүрслэн тайлбарлах гэж байна гэж бод. Жишээ нь бид тэдэнд баг аврын нисэх онгоц, богино төлгөөний зуух, өргөн хүрээтэй цахим сан бүхий хэрэгслүүдийн тухай болон сайн сайн хүнтэй шууд хуваалцаж болдог бидний ач зээ нарын тоглодог видео тоглоомын талаар ярьж өгвөл тэр хүмүүс бидний талаар юу гэж бодох вэ? Зарим нь бидэнд итгэх байх л да. Харин олонх нь бидний доогланд хурхаж, үгүйсгэж, магадгүй бидний амыг таглах гэж оролдох юм уу? Зодож цохиж ч магадгүй. Зарим нь бидний төөргөлдөлд орсон ухаа молгоо эсвэл бүр аюултай хүмүүс хэмээн нотлох гэж өөрсдийн мэдих логик учир шалтгаан баримтсэлтийг ашиглах гэж оролдохол байх. Тэд биднийг бусдыг төөргдүүлэх гэж байна хэмээн буруутгах ч магадгүй юм. Мэдээж тэр хүмүүс бидний талаар буруу ойлголттой байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэд бидэнд сайныг хүсэж чин сэтгэлээсээ хандсан байж ч болно. Тэд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг туйлын үнэн хэмээн бодож байгаа шүү дээ. Шулуухан хэлэхэд тэд илүү бүрэн дүүрэн үнний гэрлийг одоогоор олж аваагүй байгаа учраас бидний хэлсэн зүйлийг тодорхой харж ойлгох боломжгүй юм аа. Буруу байсан ч зөв хэмээн бодох нь хүмүүний нэгэн зан чанар болов уу? Хэрвээ тийм л юм бол итгэл найдвар бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ? Хоорондоо зөрчилтэй үдит хөдий үзэл бодол байдаг учраас мөн бид зөвхөн өөрсдийн ойлголт итгэл дээр толгуурлан үннийг мэдхгүйгээр амьдарч болно гэж юу? Үннийг олж мэдэх боломжтой юу? Энэ бүхнийг та бүхэнтэй хуваалцсан миний зорилго бол бүх үннийг мэддэг түмэн цэргийн бурхан эзэн өөрөө. Бид үннийг өөрсдөө олж мэдэх боломжтой гэсэн амлалтыг үр хүүхдүүдийн өгсөн тухай баярт мэдээг тунхаглах явдал юм аа. Энэхүү амлалтын ач холбогдлын талаар эргэцүүлэн бодно. Үүрдийн бөгөөд бүхнийг чадагч бурхан энэхүү өргөн уудам орчлон ертөнцийг бүтээгч нь түүнтэй чин сэтгэлээсээ шийдвэр төгс хандсан хүмүүстэй ярьдаг. Тэрээр тэдэнтэй зүуд зөв бэлэг бодол санаа зүрх сэтгэлд нь ярих болно. Тэрээр хэрхэвч алдаж бодлохын аргагүй хүмүүний төсөөлөлд багтаж байгаагүй тийм арга замаар ярьдаг. Тэрээр тэдний хувийн амьдралд хамаатай бурханлаг заавар хариултыг өгөх болно. Мэдээж ийм зүйл байх боломжгүй. Бурхан гэж байдаг юм бол түүнд ганц нэг хүний залбирлыг сонсож хариулахаас илүү чухал ажил байдаг байлгүй дэ хэмээн илгэлэн дооглох хүмүүс ч гарч иж магадгүй юм. Гэхдээ би та нарт Бурхан таны төлөө санаа тавьдаг. Тэрээр таныг сонсдог бөгөөд хувийн асуултуудад нь хариулах болно. Таны залбирлын хариу түүний арга замаар түүний цагт ирэх учир та түүний дуу хоолойг сонсож сурах хэрэгтэй. Бурхан танаас түүний рүү буцаж очих замаа олоосай гэж хүсдэг бөгөөд тэр зам нь аврагч мөн болоо. Бурхан та бүхнийг түүнийхүү Есүс Христийн талаар олж мэдэн бурханлаг шав байх замыг дагснаар танд ирэх амар амгалан баяр баясыг мэдрээсэ хэмээн хүсдэг. Хүндэт найз нөхдөө үүнийг шалгаж үзэх гэсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд зэрэг хүн бүхэн зориулсан бурхны амлалт бүхий энгийн нэгэн туршилтын талаар эртний судраас олж уншиж болно. Нэгд, та бурхны үгийг эрэлхийлэх ёстой. Энэ нь судруудыг уншиж эртний болон орчин үеийн башиглагчдын Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаарх үгсийг өгөөсгөж маргах зорилгоор бус, харин үннийг олж мэдэх гэсэн чин сэтгэлээр судлахыг хэлдэг. Өөрт тань мэдрэгдэх зүйлсийн талаар эргэцүүлж, үннийг хүлээн авахын тулд оюун санаагаа бэлтг. Бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсөддөө хөгжихийг бүр та нар өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлтэй зөвшөөр. Хоёрдугаарт, Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл ихэдсэн үр хүүхдүүдтэй нэгүсэнгүй хандаж өөрийн сүмийг удирдан биднийг түүнрөө буцаж очиход туслах бошиглогч, үзмөрч, ишлэгчдийг өгснийг та анхааралтай авч тунгаан бодож зоригтой итгэхийг хүсэж талархах ёстой. Гуравт, та Тэнгэрлэг эцгээс хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн талаарх үннийг танд ичлэхийг түүнийхүү Есүс Христийн нэрээр асууж хүсэх ёстой. Тэгэхдээ Есүст итгэж чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр асуух ёстой билээ. Үүнээс гадна аврагчаас бидэнд өгсөн дөрөв дэх үе шат бий. Хэрвээ нэг нь түүний хүслийг үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаалаас бурхнаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та сайн мэдээний зарчмыг шалгая гэвэл эхлээд түүний үгийн дагуу амьдрах ёстой гэсэн үг. Сайн мэдээний сургаалыг болон сүмийн заадаг зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлж шалгаад үз. Үүнийг чин сэтгэлээс бурханд итгэх говьшгүй итгэлээр хийгээрэй. Хэрвээ та энэ бүхнийг хийж чадвал Бурхан өөрийн үгээр үүрэг хүлээн авч ариун сүнсний хүчээр үннийг үзүүлнэ хэмээн амласан билээ. Тэрээр харанхууг нэгт харах хүчийг өгөгч илүү агуу гэрлийг танд сойрхсноор та мөнх бус амьдралдаа төсөөлшгүй гайхамшигт дүр зургийг гэрчлэх болно. Зарим хүн эдгээр шатлалыг дэндүү хэцүү эсвэл иймэрхүү хүчин чармаалт гаргах нь шаардлагагүй зүйл хэмээн хэлж болох юм. Гэхдээ сайн мэдээний тухай болон сүмийн талаар хувийн гэрчлэлтэй болох нь таны энэ амьдралдаа олж авах ёстой хамгийн чухал зүйл мөн гэдгийг би та бүхэнд хэлмээр байна. Энэхүү гэрчлэл нь таныг зөвхөн энэ амьдралын тань турш ажиллаж удирдах зогсохгүй таны мөнх амьдралтаач мөн шууд холбоотой юм аа. Үннийг улам бүр дүүрэн ойлгоход туслах илүү агуу гэрлийг хурааж цуглуулах боломжтой. Боловсронгуй төхөөрөмжүүд бий болох хүртэл эрдэмтэн мэрэгд орчлон ертөнцийн цар хүрээг ойлгох гэж ихээхэн хичээ зүтгэл гаргасан билээ. Төлөөлөгч Паул үүнтэй адил сүнсэг мэдлийн талаарх зарчмыг заасан юм. Тэрээр Коринтчуудад харин төрлөх хүн Бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүн эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг хэмээн бичжээ. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та сүнслэг үннийг олж танихыг хүсвэл зөв хэрэгсэл ашиглах ёстой. Та сүнслэг үннийг олж мэдрэх боломжгүй хэрэгслээр түүнийг олж мэдэх нь үгүй. Аврагч бидний үед Бурханаас бууин гэрэл юм. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг, мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг хэмээн хэлсэн байдаг. Бид зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа Бурхан руу хичнээн их хандуулна. Тэнгэрлэг гэрэл бидэн дээр төчнөө ихээр хорлдох болно. Мөн бид тэрхүү гэрлийг сайн дураараа чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх болгондоо илүү их гэрлийг хүлээн авахд бэлэн байгаагаа Бурханд нотлон харуулдаг. Урд нь бүдэг бурхаг, тас харанхуй, асар хол мэт байсан зүйлс танил бөгөөд тод томруун болж ирдэг. Түүнчлэн хэрвээ бид өөрсдийгөө сайн мэдээний гэрлээс холдуулбал бидний гэрэл ганц хоногт юм уу, нэг долоо хоногийн доторч биш. Харин айжим айжмаар бүдгэрч нэг л өдөр эргэж харахтаа сайн мэдээ үнэн гэдэгт яагаад ингэтлээ хитгэж байснаа ойлгохоо болсон байдаг. Өмнө нь маш тодорхой байсан зүйлс эргээ тодорхой бус бүдэг бүрхэг хол хөндий болж бидний урд нь мэддэг байсан юмс мөнхөг зүйл мэт бодогдох болсон байна. Иймээс Паул сайн мэдээний захиас нь мөхөгсдийн хувьд мөнхөг зүйл мэт боловч аврагдаж байгаа бидний хувьд Бурхны хүч мөн гэж хэлсэн. Есүс Христийн хожимын үеийн гэгээтүүдийн сүм нь олон янзын гэрчлэлтэй хүмүүс зориулагдсан сүм юм. Сүмийн зарим гишүүний гэрчлэл ямар ч эргэлзээгүй ба дотор сэтгэлд нь тодоос тод гэрэлтэж байдаг. Зарим хүн өөрөө олж мэдхийн тулд эрэлхийсэр л байдаг. Сүм нь хүмүүсийн гэрчлэл хэр гүн эсвэл хэр зэрэг өндөр төвшөнд байгаагаас үл шалтгаалan хүн бүхний гэр орно нь болдог. Та ийшээ орохын тулд гэрчлэл тань өндөр төвшөнд хүрсэн байх ёстой гэсэн тэмдэг өлөгсөн цуглааны байрыг би мэдхгүй. Сүм нь зөвхөн төгс хүмүүст биш. Харин Христэд ирж мөн түүгээр төгөлдөж хүсэлтэй хүн бүхэн зориулагдсан юм. Сүм нь тань шиг, мөн над шиг хүмүүсийнх. Сүм нь хүмүүсийг салган холдуулж шүүмжилдэг биш. Харин нөхөрсгөр угтан авч өргөн дэмжиж тэтгэдэг газар билээ. Энэ бол хүн бүр бурханлаг үннийг эрэлхийлэх явцдаа нэг нэгнийгээ урамшуулж сэтгэлийн дэм өгч дэмжин тусалдаг газар юм аа. Эцэст нийлэхэд бид бүгд шавь болох аян замдаа Бурханы гэрлийг эрэлхийлж буй аянчид билээ. Бид бусдыг тетэнд байгаа болон байхгүй гэрлийнх нь хэмжээгээр буруутхан шүмжилдэггүй. Харин бүх гэрлийг цэвэр, тод томрон үнэн зөв болсон тэжээнд итгэж урамшуулан дамждаг. Бүгд гэрчлэлтэй болох нь нэг минут, нэг цаг эсвэл нэг өдрийн ажил биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Энэ нэг удаагийн оролдлогоор л бүтчихдэг зүйл биш юм. Сүнслэг гэрлийг цуглуулах үйл явц бол амьдралын туршид үржилэх эрс хайгуулам. Амьд Бурхны хүүгийн тухай гэрчлэл түүнчлэн Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүм бол түүний сэргээгдсэн сүм мөн гэсэн гэрчлэл таны хүснээр хурдан ирэхгүй байж болох ч та хийх ёстой зүйлээ хийсэн байхад гэрчлэл тань ирнэ гэдгийг би амсаж байна. Мөн тэрхүү гэрчлэл тань гайхамшигтай байх болно. Сүнслэг үнэн нь таны зүрх сэтгэлийг дүүргэж бодгол тань гэрл авчрах болно гэсэн гэрчлэлээ би хуваалцах гэсэн юм. Тэрээр танд гайхамшигт баяр баясгал, тэнгэрлэг амар амгалантай хамт цэвэр оюун ухааныг нээж өгнө. Би үүнийг ариун сүнсний хүчээр өөрийн биеэр мэдэрсэн. Эртний сударт бидэнд амласнаар Бурхны сүнсний нөхөрлөл таныг гэтлэх хайрын дууг дуулж мэлмигээ тэнгэр өөд чиглүүлэн хамгийн дээд Бурханд буюу ирээдүйд өөрийн амьдрах газар мөн өөрийн найдвар ба өөрийн хамгаалагч болох эцэгтэй дуу хоолойгоо өргөн түүнийг магтан дуулахад хүргэх юм. Аврагч бидэнд хичээнгүйлэн ирэлхийлэгтэн мөн та нар олох болно хэмээн амласан билээ. Би үүнийг үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Хэрвээ та бүхэн одоогоор бүдэг бүрхэг сүмийн төдий хөршгүй хол мэт санагдаж буй Бурхны үннийг ирэлхийлэн хайх юм бол түүний энерлийн гэрлийн ачаар энэ нь аажим аажмаар нэгдэж тодорн томорч зүрх сэтгэл тань ойр болох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Хүмүүний нүдэнд үл үзэгдэх өргөн цар хүрээтэй гайхамшигт сүнслэг байдлын дүр төрх танд эчлэгдэх болно. Сүнслэг гэрэл нь Бурхны бүх хүүхдүүдийн гар хүрэх газарт байгаа гэдгийг би гэрчлэх гэсэн юм. Тэр таны оюун ухааныг гэгээрүүлэн зүрх сэтгэлийг тань илааршуулж таны өдрүүдийг баяр баясаар дүүргэх болно. Хайрт найзуудаа, Бурхны тэнгэрлэг ажлын тухай тэр тусмаа гэрэл ба үнний ажлын талаарх өөрийн гэрчлэлийг эрэлхийлж хүчжигжүүлэх боломжийг бүү хойшлуул. Гэрэл ба үнний талаарх таны гэрчлэл таныг болон таны үр удмыг энэ амьдралд ажиллаа зогсохгүй эцэс төгсгөлгүй олон дэлхийн дунд мөн мөнх амьдралд таньж хамт дагалдах болно. Есүс Христийн нэрээр. Амин.